Marcu 10, 17 la 31. Să ascultăm cuvântul Domnului. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Petru a început să-i zică: Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns: Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în viacul viitor viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am ajuns la un pasaj pe care îl știm așa de bine, am auzit așa de multe predici despre acest pasaj, chiar uitându-mă în failele mele, am văzut că acum câțiva ani, probabil 5-6 ani, am predicat chiar din pasajul acesta și nu vreau să mă repet. Cuvântul lui Dumnezeu are darul acesta ca întotdeauna să ne descopere alte lucruri din el și să ne facă să ne punem întrebări esențiale cu privire la viața noastră. Tânărul bogat. Aș vrea să încep cu predica din această dimineață cu o ilustrație pe care am mai folosit-o și altă dată. Se spune că într-o biserică, nu la noi în biserică, într-o biserică, era un om foarte bogat. Toată lumea știa că era bogat, avea o grămadă de business-uri, o ducea bine și urma ca biserica să aibă un proiect deosebit de important, trebuia să se adune bani și s-a făcut o strigare în biserică, s-au adunat niște bani, dar nu era unde ajuns. Și atunci pastorul și-a luat inima în dinți și a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe omul acela. Și a spus: uite, n-ai vrea să donezi, uite, avem proiectul acesta special și toată lumea știe că o duci bine și că poți să faci, să ajuți lucrarea. N-ai vrea ca să ne ajuți cu ceva? În numele Domnului. La care omul a zis: ascultă, pastore, mama mea e bolnavă și n-are bani ca să se opereze. Fratele meu i se dărâmă casa pe el. Nu are bani să remodeleze casa. La care pastorul vrea să zică ceva, la care el spune: dacă lor nu le dau bani, cum crezi că o să dau bani bisericii? Bogatul acela era un bogat sărac. Mai sunt și oameni din aceea. Un bogat sărac, nu? El n-are dacă îi cere. Probabil. Pentru că sunt bogați, în ghilimele, și am să definesc termenul. zgârciți, care nu dau la nimeni nimic, țin totul pentru ei, tot timpul se plâng că nu au bani, nu? Deoarece în mintea lor niciodată nu este îndeajuns. Și acum vreau să vă rog ceva. Am început să vă citesc gândurile. Deja în mintea voastră aveți unul sau două nume pe care îi cunoașteți și spune, predica asta e pentru ei. Noi știm că ei o duc bine, au business-uri. Nu, citeam undeva niște statistici și spunea că dacă trăiești în America și ai o mașină și ai o casă, ești mult mai bogat decât 95% dintre toți oamenii care trăiesc pe planeta aceasta. Așadar, suntem bogați. Depinde cu cine ne comparăm, nu? Dacă ne comparăm cu Bill Gates, suntem săraci toți. Depinde cu cine te compari. Ei, Biblia ne vorbește în această dimineață, din pasajul pe care îl avem, despre un asemenea bogat. Un bogat pe care l-am numit un sărac bogat. Dacă ar fi ca ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos se întâmple în întâlnirea dintre tânărul acesta bogat cu Domnul Iisus Hristos să se întâmple în zilele de astăzi, s-ar întâmpla cam așa, vedeți? A venit tânărul acesta bine pus la punct, cu o mașină tare, cum zicem noi românii, și l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, a alergat înaintea Domnului Iisus Hristos. Și privind la el și privind la pasajul acesta, aș vrea să vă spun că am să-l numesc pe acest tânăr cel mai sărac bogat. Cel mai sărac bogat. De ce? Pentru că a fost cel mai sărac bogat și pentru că la sfârșitul acestui pasaj, exclamația pe care o avem ar fi săracul de el. De ce? Pentru că a întors spatele Domnului Iisus Hristos și a plecat. And all you can say is, poor guy, săracul de el. Cel mai sărac bogat, despre el am să vorbesc în această dimineață. Cel mai sărac bogat pare cel mai împlinit, dar totuși ceva îi lipsește. Pare cel mai împlinit, dar totuși ceva îi lipsește. Tocmai, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17, când era gata să pornească la drum, când Domnul Iisus Hristos era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? A venit de la Domnul Iisus Hristos omul acesta. Evanghelia după Matei ne precizează că era tânăr. Luca ne spune că era un fruntaș al sinagogii. A venit la Domnul Iisus Hristos un om care, he had it all. Totul. Mă uitam, oare la cine îi sună telefonul? Și văd că îmi sună mie telefonul. Sună Magic Jack. Se mai întâmplă și la păstori. Un băiat curajos, un om curajos, care atunci când toată lumea fugea de Domnul Iisus Hristos, mai ales oamenii religioși, el a alergat la Domnul Iisus Hristos. Un om politicos, well-mannered, un om cu maniere, a venit și a îngenunchiat înaintea Domnului Iisus Hristos. Un om religios, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Un om care dorea ceva, un om care era interesat în cuvântul lui Dumnezeu. Un om cu reputație bună în comunitate. Era fruntaș al sinagogii. Asta era, făcea parte din comitet. Fruntașul sinagogii, știți care era atribuțiunea lui printre altele? El era cel care pregătea sulurile cărții, sulul cărții, el era cel care punea programul together. Nu rabinul. El făcea programul, ce se întâmplă în dimineața aceea de sabat. Era un om deosebit de important, avea o reputație bună. Era un om bogat, era bănos. Folosesc cuvântul ăsta, bănos, ca să rimeze cu următorul cuvânt care îl spun cu o altă trăsătură acestui om. Era un băiat frumos. Ați mai văzut oameni bănoși care să nu fie frumoși, tineri, toți care au bani sunt frumoși. You know what I mean, yes? Un tânăr care are bani, un băiat care are bani, el e și frumos, că deja toate fetele sunt după el, care are bani. Nu? A fost o glumă numai, dar văd că n-ați râs. So, după standardele lumii acesteia, omul acesta trebuia să fie cel mai împlinit. Avea un job bun, era bine văzut în societate, nu îi lipsea nimic. Nu ni se spune dacă era căsătorit sau nu, dar dacă nu era, înseamnă exact cum am spus că era the most eligible bachelor. Era cel mai de dorit fecior. Cei care aveți fete, l-ați fi dorit pe el să vă fie ginere, nu? Un om deosebit, manierat. Nimic rău nu ni se spune despre omul acesta. Dar omul acesta, la fel ca și orice om de pe pământ, avea o problemă. Ceva îi lipsea. Și știa lucrul acesta. Tânărul acesta era sincer. Îi lipsea ceva. Nu, nu era vorba de o boală, așa cum se mai întâmplă câteodată. La oameni pe care noi așa de poate admirăm, însă nu știm ce probleme au ei, probleme interioare, probleme de boală. Nu era un necaz în familie, cum la mulți alții se întâmplă. Nu, nu, ci simțea că ceva îi lipsește, simțea că toți banii pe care îi are nu îl împlinește pe el. Era un om neîmplinit și simțea că îi lipsește un lucru, că până la urmă Domnul Iisus Hristos îi spune, îi lipsește un singur lucru. Îl frământa problema sufletului său. Era conștient că va veni ziua în care va trebui să moară, că anii vor trece, că nu va fi mereu tânăr. Știa că există o viață veșnică și dorea să obțină viața aceasta veșnică. Care este aplicația la noi? Suntem aici în America, nu? Țara în care de regulă oamenii au cam cât le trebuie. Uneori poate și mai mult decât ne trebuie. Și așa cum vă spuneam cu altă ocazie, de ce să nu admitem, unul din motive pentru care am venit în țara aceasta a fost ca să ne meargă puțin mai bine material. Așa cred. Eu mă mărturisesc. Dumneavoastră, dacă nu vă mărturisiți, treaba dumneavoastră, dar am mințit, poate să spunem că nu de aia am venit în America. Și văd și vedem în comunitatea română, nu vorbesc neapărat de noi, vedem în comunitatea română oameni cu care ne întâlnim, care după ce au venit în America, au uitat de Dumnezeu. Și nu mai poți să vorbești cu ei de când te întâlnești decât de business, de bani și de alte lucruri. They don't care about God, nu le pasă de biserică. La biserică mergi la pas și la Crăciun sau numai la Crăciun, dacă merg să duc de formă. Însă deep down, în sufletul lor, sunt sigur că își dau seama că ceva le lipsește. Și încearcă să înnece gândul acela. Poate cu alcool, poate cu alte lucruri, poate cu o nepăsare, poate fug de realitate. Cel mai sărac bogat pare ca cel mai împlinit om, dar ceva totuși îi lipsește. Ceva totuși îi lipsește. There's something there. Cel mai sărac bogat, în al doilea rând, pretinde a ști cine este Iisus, dar nu pune preț pe cuvintele lui Iisus. Pretinde a ști cine este Iisus, dar nu pune preț pe cuvintele Lui. Domnul Iisus Hristos îi spune în versetul 18, pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Omul acesta a ales timpul potrivit ca să alerge la Domnul Iisus Hristos. Iisus trecea, ieșea, a fost oportunitatea Lui divină, la fel ca și Bartimeu, despre care am vorbit. Iisus era încă în cetatea lui, apoi a ales timpul potrivit prin faptul că era încă tânăr. Și este așa de bine, este atât de important ca în tinerețea noastră, în tinerețea noastră să-L căutăm pe Domnul Iisus Hristos. Nu pot decât să îl admir pe tânărul acesta din acest punct de vedere, pentru că în tinerețea lui l-a căutat pe Domnul Iisus Hristos. Există o frază care mi-a rămas întipărită în minte și am folosit-o mereu de-a lungul anilor de când predic. Și spunea cineva, dă-i viața ta a Domnului Iisus Hristos în tinerețe. Atunci când floarea vieții tale este completă. Nu-i o da când ești mai în vârstă. Nu aștepta până ești în vârstă când se rup petalele una după alta și floarea nu mai are frumusețea aceea. Bineînțeles că Domnul vrea să o dăm și când suntem în vârstă, dar este așa de important să alergăm și să-L căutăm pe Domnul că suntem încă tineri. A alergat la Iisus, a alergat nu la păstor, nu la rabin, nu la preot, nu la filozof, ci a alergat la Domnul Iisus Hristos, a făcut bine. Și când a ajuns față în față cu El, a spus, bunule învățător. Și Domnul Iisus Hristos îi atrage atenția și spune, a, de ce mă numești bun? A fost oarecum o aluzie subtilă la acest tânăr. Tu știi că bun este numai unul, Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iisus vrea să-i atragă atenția. Hei, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tu mă consideri bun, îmi spui că eu sunt bun. Nu vezi în mine ceva mult mai mult decât un învățător? În Evanghelia după Ioan ni se spune că El este calea, adevărul și viața. El este Cel care aduce mântuire. Tânărul a îngenunchiat în fața Lui. Nu îngenunchăm în fața sfinților, nu îngenunchăm în fața oamenilor. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 14 cu 12, în nimeni altul nu este mântuire, numai prin Domnul Iisus Hristos. Dar vedeți, tânărul acesta nici măcar nu l-a considerat un așa mare învățător, deși l-a numit bunul învățător. Pentru că o întrebare pentru noi toți, a pus tânărul acesta preț pe cuvintele Domnului Iisus Hristos? A ascultat de ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos? Nu. Nu. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a detonat bomba. Îți lipsește un singur lucru. Du-te, devinde tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Foarte interesant. Foarte interesant. Uitați-vă în Biblie și vedeți, a mai predicat cineva în felul acesta? Când apostolul Petru a predicat în ziua Rusalilor și a zis, după predica lui, a zis, fraților, ce să facem? A zis Petru, mergeți, vindeți tot ce aveți și dați la săraci. Nu. Și a spus, pocăiți-vă. Când apostolul Pavel a predicat în Cartea Faptelor, a zis la cineva, du-te și vinde. I-a spus lui Lidia, care era vânzătoare de purpură, i-a spus, du-te și vinde tot ce ai, că ești businessman și dă la săraci. Nu! Înseamnă că în cazul acestui tânăr exista o problemă acută, acută. Și Domnul Iisus Hristos îi spune ce să facă. Tânărul pretinde că îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, dar nu face ceea ce Domnul Iisus Hristos îi spune. Și vai cum ni se aplică tuturor. Pentru că noi pretindem că îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și îl cunoaștem, dar oare împlinim, punem preț pe cuvintele Domnului Iisus Hristos? Oare îi dăm cinstea care îi se cuvine? Oare nu cumva Maleahii 1 cu 6 ni se potrivește de multe ori? Unde cuvântul lui Dumnezeu spune, un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților. Oi, pentru preoți, numai frate Crinișor. În primul rând pentru preoți și apoi pentru toți ceilalți care nesocotiți numele meu. Venim la biserică duminică de duminică. Și poate de multe ori venim ca să vedem care este cel mai bun învățător, care este cel mai bun predicator. Avem clasamentele noastre, avem predicatorii noștri, de online sau offline, nu? Și nu-i rău să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Iisus ne spune ceva ce nu ne place, facem exact ca și tânărul acesta. Plecăm acasă, triști, mâhniți, și poate în această dimineață vei pleca acasă să mănânc ce l-a apucat și pe Crinișor să vorbească despre bani. El nu știe că subiectul ăsta e tabu la români? Nu m-a apucat, a trebuit să predică, dacă nu, nu predicam. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot. Foarte interesant. Marcu folosește același cuvânt, același verb care îl folosește atunci când s-a întristat Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimanii. Mâhnirea aia care l-a apăsat pe Domnul Iisus Hristos, exact aceeași mâhnire a apăsat pe omul acesta, întristat de tot. Este singurul om din Biblie despre care ni se spune că a plecat din prezența Domnului Iisus Hristos trist. Ce trist! Ce trist! Să pleci din prezența Domnului Iisus Hristos mâhnit de tot. Cel mai sărac bogat, pare cel mai împlinit, dar ceva totuși îi lipsește. Pretinde a ști cine este Iisus, dar nu pune preț pe cuvintele Lui. Numărul 3 și poate cel mai important, respectă litera legii, dar nu trăiește esența legii. Respectă litera legii, dar nu trăiește esența legii, esența ei. Domnul Iisus Hristos îi spune, pentru că omul zice, cunoști poruncele. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta. Acestea sunt ultimele 6 porunci. De altfel am uitat să-i trimit lui Camie o poză. Poruncile, cele 10 porunci sunt împărțite în 2, nu 5 și 5, ci 4 care au de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu și apoi cele 6 care au de-a face cu relația noastră unul față de celălalt. Și în textul acesta vedem că Domnul Iisus Hristos îi vorbește despre cele 6 porunci care au de face cu relația cu cei din jur. Cunoști poruncele? El a răspuns, cred că plin de bucurie, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Care tinerețe? De la 12 ani, de când am avut bar mitzva, de când am devenit fiul al legii, le păzesc cu strictețe, Doamne. Și ce îi spune Iisus? Mincinosule, nu e adevărat, n-ai putut să le păzești pe toate. Așa i-a spus Domnul Iisus Hristos. Nu. Dacă îi spune așa, avea dreptate Domnul Iisus, pentru că este imposibil să le ții pe toate. Este imposibil, Apostolul Pavel ne spune, este imposibil ca cineva să fie mântuit prin lege. Pentru că o singură poruncă pe care o încalci este ca și cum ai încălcat toată legea. Dar cred că Domnul Iisus Hristos a apreciat și știa despre omul acesta că a încercat din răsputeri să țină legea. Și l-a iubit. Și vreau să spun ceva. Iisus iubește pe bogat, să știți. Oamenii nu prea iubesc, dar Iisus îi iubește. Să nu avem idei preconcepute despre oamenii care stau mai bine decât noi. De ce să-i urâm noi? Nu? Și acum Iisus îi dă un test. Și vă rog să fiți atenți. Pentru că aici intrăm un pic mai... teologic, dacă pot să vorbesc cuvântul acesta. E biblic. Iisus îi dă un test acestui tânăr. Ok. Ai spus că sunt un învățător bun... Și m-a întrebat ce poți să faci. Ei bine, vreau să spun ceva. În împărăție nu se intră făcând ceva, nici măcar ținând legea. Dar uite, îți dau un test ca să-ți demonstrezi că nu ai păzit legea. Și că nu poți să faci nimic ca să fii mântuit. Tu nu trebuie să faci ceva. Ce-i spune? Îți lipsește un singur lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Asta este testul. Fac o paranteză aici și vreau să precizez pentru unii, mă gândesc, vreau să precizez două lucruri. Nimeni nu poate fi mântuit prin lege. Nimeni nu poate fi mântuit prin lege. Și numărul 2, nimeni nu poate fi mântuit prin vânzarea tot ceea ce are. Nimeni să nu creadă că, ok, dacă îmi vând tot ce am, atunci sunt mântuit. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 13:3, și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și mi-aș da trupul să fie ars, nu-mi folosește la nimic. Asta este paranteza. Dar hai să ne întoarcem la test. Iisus îl supune acestui test. Și aș vrea, Camii, să-mi pui pe ecran Marcu 12:28-31. Îl citim, Marcu 12:28-31. Iisus se întâlnește cu un cărturar și uitați ce îi spune, unul din cărturari care i-a auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Mergem mai departe. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Și apoi? Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. So, Domnul Iisus Hristos pune esența celor 10 porunci în 2 porunci. Iubește pe Domnul, iubește pe aproapele tău. Ok? Asta e testul. Asta e esența legii. Și acum, când Iisus îi spune tânărului din textul de astăzi, îți lipsește un singur lucru, du-te de vinde tot ce ai și dă la săraci. Este echivalentul să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ai zis că ai păzit toate cele 6 porunci cu privire la relația ta cu cei din jurul tău. Prove it. Dovedește. Du-te și vinde tot pentru ei dacă îi iubești. Dă-le lor. Și când Domnul Iisus Hristos spune apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă, este porunca prima. Iubești pe Domnul cu toată ființa ta, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta. Ia-ți crucea și urmează-mă. Asta este esența Evangheliei. Și asta a fost testul pentru omul despre care citim. Întrebare. A fost dispus să vândă tot? Nu. Înseamnă că nu iubește pe aproapele. A fost dispus să-și ia crucea și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos? Nu. Înseamnă că nu-L iubește pe Dumnezeu din toată ființa Lui. Înseamnă că în banii sau mamona, cum îl numește Domnul Iisus Hristos în Evanghelii, în vremea aceea a ajuns ca banul să fie numit mamona, i s-a și dat un nume, un zeu. Să fie Dumnezeul lui, mamona să fie Dumnezeul lui. Și spune Domnul Iisus Hristos în Matei 6:24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui mamona. Acesta a fost testul pentru tânăr. Și tânărul a picat la test. A picat la test. Iisus parcă îi spune acestui tânăr, ți-ai pus toată încrederea în bani, în avere, dar acestea te-au înstrăinat de Dumnezeu. În momentul acesta Dumnezeu este șeful tău, nu salvatorul tău. Tu ții legile acelea de frică. Tu nu ești mântuit, tu ești un om religios. Dumnezeu este doar șeful tău. Și ca să realizezi lucrul acesta, parcă îi spune Domnul Iisus Hristos, aș vrea să-ți imaginezi viața fără banii tăi, fără nimic, fără servitorii tăi, fără casele tale, fără mașina ta, fără aurul tău. Nimic! Nu mai ai nimic, mai ai doar pe mine. L-ai doar pe... Mă urmezi pe mine. Poți să trăiești așa? Vedem în Sfânta Scriptură oameni bogați. Avram a fost un om deosebit de bogat. Iov a fost un om deosebit de bogat. Și am o întrebare. Iov a trecut testul acesta sau nu l-a trecut? L-a trecut. Când a rămas fără nimic, când soția lui a spus, blastă-mă pe Dumnezeu și mori, Iov a zis, nu. Nu. Am să stau lângă Dumnezeu și am să-L proslăvesc pe El și în bogăție și în sărăcie. Inima mea nu este legată de banii aceștia. Respectă litera legii, dar nu trăiește esența ei. Cel mai sărac bogat. Merge mai departe. Cel mai sărac bogat impresionează pe cei din jur, dar îl dezamăgește pe Dumnezeu. Impresionează pe cei din jur, dar dezamăgește pe Dumnezeu. Iisus, după ce omul acesta a plecat, trist, versetul 23, s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogăție. Aici Domnul Iisus Hristos, de fapt, definește ce înseamnă bogat. Cei ce se încred în bogății. Care neglijează pe Dumnezeu. Să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este, mai ușor este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți. Și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Cine poate atunci să fie mântuit? Și Domnul le spune, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu. Vă aduceți aminte de descrierea acestui om? Era religios, bine crescut, manierat, bogat, tânăr, fruntaș și sinagogă. Toți erau impresionați de el. I mean, you cannot be just impressed, man. Omul ăsta le are pe toate. De altfel, când ucenicii exclamă, atunci cine poate fi mântuit? Știți ce se ascunde în spatele acestei exclamații? În vremea aceea era ideea că dacă ești bogat, înseamnă că lui Dumnezeu îi place de tine, înseamnă că ești binecuvântat și dacă ești binecuvântat, înseamnă că ai totul, ai viață veșnică. Dar aș vrea să mă întreb ceva. Binecuvântarea lui Dumnezeu implică automat și aprobarea din partea lui Dumnezeu. Pentru că mulți zicem, păi Dumnezeu m-a binecuvântat. Dumnezeu te-a binecuvântat pentru că îți cere ceva înapoi. Nu neapărat material, orice. Nu înseamnă că dacă Dumnezeu te-a binecuvântat și îți merge bine, ai și aprobarea Lui. Că totul este ok. Dar în vremea aceea, asta era ideea. Bogăția înseamnă binecuvântarea de la Domnul. Așa se explică exclamația aceasta, uimirea aceasta. Atunci cine poate fi mântuit? Dacă oamenii bogați nu vor fi, Doamne, atunci cine vor fi? Domnul Iisus Hristos folosește această hiperbolă și spune, mai ușor este pentru o cămilă să intre prin urechile unui ac decât a unui om care se încrede în bogății, spun eu, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Care este explicația acestui verset? Și sunt sigur că unii ați auzit despre această interpretare care a apărut aproximativ în jurul secolului 15. Și ați auzit că exista în Ierusalim o poartă, știți cum e poarta mare, exista o poartă mică și se numea poarta acului. Și ce însemna poarta acului? Însemna că acolo nu putea să intre numai un om și putea să intre o cămilă dacă se pune așa în genunchi, cum știm noi că ne-am fost în Israel, ați văzut cum se punea în genunchi cămila aia și intra, de-abia intra o cămilă. Asta este o interpretare interesantă care nu are niciun fundament istoric. Nu găsim în istorie nici o dată concretă că există o asemenea poartă. Și ar putea ca unii să fiți foarte dezamăgiți, că poate ați auzit pe un predicator faimos care v-a spus lucrul ăsta și cam așa se întâmplă. Când am auzit pe un predicator mare că a spus un lucru, mi se pare că asta este. Eu vă spun ce am citit, ce am cercetat. Nu există în istorie lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos folosește o hiperbolă, o figură de stil. Persanii aveau o asemenea zicală și spunea cum nu poate să intre un elefant prin urechile unui ac. Pentru că la persan elefantul era cel mai mare animal. La evrei, cămila era cel mai mare animal. Era o hiperbolă, la fel cum folosește Domnul Iisus Hristos când zice despre paiul din ochiul celorlalți și bârna din ochiul tău. Poate să fie o bârnă în ochiul meu? Nu. Dar este o hiperbolă, nu? De altfel, în scrierile rabinice găsim și o zicală de genul acesta. Deschidem pentru mine, zice Domnul, este scrierile rabinice, vă rog, să nu-i Biblia, deschideți pentru mine o poartă cât urechile unui ac, zice Domnul. Și eu o să deschid atunci o ușă prin care vor intra corturi și cămile. Este exact aceeași hiperbolă invers, nu? So, ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos vrea să spună că este atât de greu pentru cei ce se încred în bogății. Bogații ăia care se încred în bogății. Să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că acesta este pericolul. Este pericolul pentru mine, este pericolul pentru tine, dragul meu, nu numai pentru nu știu cine. Pentru că trăim în această societate materialistă. Dar de ce este așa pericol? Vreau să fac o paranteză aici și să vă spun de ce. De ce oare Domnul Iisus Hristos ne previne în ceea ce privește banul nostru? Știți de ce? Pentru că în cultura noastră banul este sacru. Știți ce înseamnă sacru? You don't touch it. Ce ați fi spus dacă azi dimineață, când v-am pus să vă salutați unul pe celălalt, aș fi spus, acum întoarceți-vă în jurul dumneavoastră, spuneți-vă numele și spuneți cât câștigați. Fiecare spune cât câștigă și câți bani are la cec, cum era în România, în bancă. Wow! Păi mai ales cei care veniți mai nou aici, fiți, păstorul ăsta e nebun de tot. Că ăștia alți care sunteți aici știți că sunt un pic nebun. Dar ceilalți zice, eu nu mai vin în biserica asta. Dar de ce? Is anything wrong? Nu, banul e sacru. Nu întrebe cineva cât face. You don't touch it. Asta e cultura în care trăim, nu? O cultură în care este expresia aceasta, I wonder how much he is worth. Ce e asta? Cam câți bani are el? Cam care toate assets-urile lui? E grozav. Banul e sacru. You don't touch it. Vedeți? Banul are abilitatea de a ne înșela la fel ca și satana. Ne promite fericire și împlinire, dar nu ne-o dă. Banul numai întreține fericirea, nu? N-aduc fericirea. Banul promite siguranță, dar nu e adevărat. Nu avem siguranță de plină. Există o numită siguranță. Banul ne înșeală pentru că ne determine să investim în lucruri trecătoare. Și de asta ne înșală. Și de asta pierdem când investim câteodată. I've been there, done that, yeah? Tata mi-a zis că nu există câștig fără pierdere. So, odată câștigăm, odată pierdem. Nu? Banul ne poate conduce la păcat. Come on, frate Crinșor, nu e adevărat. Ba da, 1 Timotei 6:10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. 1 Timotei 6:10. Și unii care au umblat după ea au rădăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Din pricina banilor oamenii mint, înșeală. Când a fost ultima dată când ai mințit? Datorită banului. Nu spune mie, spune Sierma. Și sunt invidioși pe cei ce au mai mulți bani, tot din pricina banului. So here we are. Impresionează pe cei din jur, dar dezamăgește pe Dumnezeu. Și numărul 5, ultimul, prețuiește cel mai sărac bogat, prețuiește comorile trecătoare, dar nu investește în comorile spirituale. Petru a început să-i zică, Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat, Doamne. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie. Versetul 29. Și să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult. Ce? Case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri. Domnul Iisus Hristos lasă ceva în... Pune înapoi cam în 29. Ceva nu mai repete Domnul Iisus Hristos. Zice, surori, tată, mamă și sau nevastă. Vedeți, nu spune Domnul Iisus Hristos de 100 de ori mai mult neveste, să știți. Ok? Sau cuvântul Domnului e foarte clar. La musulman este, știi. Doamne, noi am lăsat totul. Cu noi ce se întâmplă? Și Domnul Iisus Hristos îi spune, fii liniștit, Petre. Fii liniștit. Tu și ceilalți ați făcut cea mai bună investiție. Cea mai bună. Cea mai bună. Și acum haideți să mergem înapoi la tânăr. Iisus se uită țintă la el, îl iubește și îți zicește un singur lucru. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și va avea o comoară în cer. Și poate te întreb, a fost prea dur Domnul Iisus Hristos cu el. Asta e calea spre împărăție? Sărăcia? De ce ne cere Domnul Iisus Hristos să suferim pentru a ajunge în cer? Nu. Iisus nu vrea acest lucru. Iisus nu-i arată acestui om calea înspre sărăcie, ci calea înspre bogăție. Spre adevărata bogăție. Spune, și vei avea o comoară în cer. Vei avea o comoară în cer. Iisus nu i-a vorbit omului acesta despre pierdere, ci despre profit. Despre o investiție, despre investiția vieții lui. Despre această oportunitate, cea mai mare investiție pe care putea să facă în viața lui. Să schimbe comorele pământești cu cele cerești. Investiția cu cel mai mare profit. Cu un profit garantat. Fără niciun risc. Dacă cineva ar veni la tine și la mine și mi-a spune, uite, fii atent aici. îți garantez că dacă investești 50.000 de dolari, să zicem, eu îți garantez că de 100 de ori mai mult o să câștigi. 100 de ori mai mult! Îți garantez că o să câștigi lucrul ăsta. Știi sigur că omul ăla are experiență și întotdeauna. Would you do it? Yes, I would do it. Să fac o investiție, nu trebuie să fur. Nu-i păcat să investești, păcat e să furi, să cerșești. Ăla e păcat. Adică păcat de tine, că ajungi un cerșetor. Să fii leneș. I would do it. Cine n-ar face-o? Fiecare din noi. Și Iisus vine cu propunerea aceasta. Și fiți atenți, mai mult, această investiție, spre deosebire de alte investiții, nu ți este luată în momentul în care mori. Că poți să avem o grămadă de bani, când murim tot cu mâna goală. Dar investiția asta e specială. Pe asta o iei cu tine dincolo. Vei avea o comoară unde? Pe pământ? În cer. Wow! Asta da investiție! Asta da investiție! Vedeți, tânărul acesta învață matematica lui Dumnezeu. Știți care este ironia? El credea că trebuie să mai adauge ceva la lista lui. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, nu, tu nu trebuie să adaugi, tu trebuie să înlocuiești. Trebuie să iai jos de pe listă, ia de pe tronul inimii tale banii și pune-mă pe mine. Eu sunt adevărata valoare. Aici ne cheamă Domnul Iisus Hristos. La asta. Pentru că El ne spune în Matei 16:26, și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Cea mai mare investiție pe care Domnul i-a pus-o. Și omul acesta era un businessman. Și omul acesta era un om care știa ce înseamnă investiție. Did he take it? Did he do it? No. S-a întors și a plecat. Știți care este, ce este interesant? În acest text, de fapt, stau față în față doi tineri bogați. La evrei, tânăr însemna un om între vârsta de 20 și 40 de ani. Câți ani avea Domnul Iisus Hristos când vorbea cu tânărul acesta? 33. Mai era puțin și ajungea la cruce. Doi tineri bogați stăteau față în față. De fapt, aș vrea să specific, stătea față în față cel mai sărac bogat, tânărul, și cu cel mai bogat sărac, Domnul Iisus Hristos. Dar de ce îl pun pe Domnul Iisus Hristos bogat? Uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni 8:9. 2 Corinteni 8:9. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Ceea ce Domnul Iisus Hristos îi spune acestui tânăr este cam așa. Uite, ca să ajung până la tine, ca să ajung până la voi, dar ca să ajung aici până la tine și să te îmbogățesc cu adevărat, am lăsat totul. Am lăsat bogăția cerului și am îmbrățișat de bună voie sărăcia lucii a pământului ca să ajung până la tine. Eu am renunțat la comorile cerului pentru tine. Tu nu poți să renunți la puținul care l-ai, pentru că din punct de vedere spiritual, ceea ce avea omul ăla era puțin. Eu am renunțat la tot, la tot. Tu nu poți să renunți și să mă urmezi pe mine. Că până la urmă, aici e totul. Asta e, aici este esența. Putem să renunțăm la ceea ce avem pentru a-L urma pe Domnul Iisus Hristos? Dacă înțelegi că Iisus este cel mai bogat sărac, că a ajuns sărac pentru tine, atunci atitudinea ta și a mea față de bani se va schimba. Tu nu vei mai calcula cât trebuie să dai altora. Subliniat, trebuie. Cât trebuie să dai Domnului, ci vei calcula cât de mult poți da Domnului. Cât de mult poți da Domnului. Termenul de comparație va fi crucea, nu procentul. Crucea, nu procentul. Tânărul a plecat trist. Oare unde s-a dus? Am citit într-un loc că cineva a zis, tânărul ăsta a fost Iosef din Arimatea și thank God că s-a întors la Domnul. Frumos, dar nu scrie. Nu scrie. Nu scrie. Oare s-a mai gândit la ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus? Nu știm. Însă important este nu cum a mers el, important este cum vom merge noi. Vom merge necăjiți, deranjați, mai bine nu vinem la biserică. Are Crâncenișor treabă cu banii noștri? N-am treabă cu banii voștri. N-am treabă. Și niciodată nu o să mă auziți zicând, fraților, trebuie să dăm bani, că vezi aici e condition, avem asta, plătește-ți scaunul. No way. Că banii dăm Domnului. Nu Domnul are nevoie de banii noștri. V-am mai spus cu o altă ocazie. Noi avem nevoie ca să dăm bani Domnului. De ce? Ca să arătăm și să ne disciplinăm pe noi înșine că nu ne conduc banii. Că asta este și esența zeciuielii, dacă vreți. Dai Domnului, partea îi dai Domnului. Ca să arăți Domnului că tu nu depinzi de banii ăștia. Nu? Vom merge pe ideea că trebuie să dăm bani ca să fim mântuiți? Nu. Nu obținem mântuirea micșurându-ne contul din bancă. O obținem renunțând la idolul nostru și îmbrățișându-L pe Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu un scenariu pe care știu că toți l-ați experimentat. Acum e luna august. Dar dacă Domnul ne ține viață, vine luna ianuarie, februarie, martie și vine 15 aprilie. Așa-i? Și noi știm că 15 aprilie este tax day. Și te duci la cel care îți face taxele. Și când îți face taxele, spune, ok, acum dăm W-2, dăm tot ce vrei, da, așa, ok. Și acum zice, fac deduction-urile. Și în timpul anului, un an întreg, când a trebuit să scrii cecul la biserică sau să dai undeva, așa, ai scris cu greu. Iară-i cină, iară dăm bani la biserică. Și ai scris cu greu, știi? Și pe mine mă mai cercetează câteodată gândul ăsta, să știți că și eu sunt om. Dar atunci când scrii taxele, când îți spune, acum ia arată-mi cât ai contribuit, o, ce ai vrea ca suma aia să fie cât mai mare, așa-i? Să ai deducții cât mai multe, să se deducă din taxe. Nu-i așa? Atunci ești bucuros și zici, mă, de-aș fi dat mai mult. Frașii și surori, va veni o zi, nu o să fie ziua taxelor, nu o să fie 15 aprilie. Va fi ziua în care vom sta în fața lui Dumnezeu. Ziua răsplătirii. Și atunci când ne vom uita înapoi, știți ce o să ne gândim? Mă, de ce n-am dat mai mult? De ce n-am investit mai mult? Comoara mea asta din cer ar fi mult, mult mai mare. De ce n-am dat mai mult? Să ne ferească Domnul să nu fim cei mai săraci bogați. Să fim cei mai bogați săraci. Și știu că mesajul acesta n-a fost un mesaj ușor ca să-l ascultați. N-a fost un mesaj ușor nici ca să-l predic. Dar vreau să cred și cred. Este cuvântul lui Dumnezeu. Amen? Și problema aceasta materialismului este o problemă care ne cercetează și avem de diluit fiecare din noi. Nu contează cât count. Că v-am mai spus eu cu altă ocazie, problema nu e banul din buzunar, problema e banul de aici. Este idolul pe care trebuie să-l zdrobim în bucăți. Să ne luăm crucea și să-l urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Cel care a lăsat totul, a vândut totul, dacă vreți. A lăsat totul, a renunțat la tot. Și a investit în noi. Și ne cheamă la un alt fel de viață, la un alt lifestyle. Pe care trebuie să-l îmbrățișăm. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.